Nägemus aitab kannatada, kui on raske. Visioon aitab elada. Nägemus aitab vallutada. Me vajame suurt nägemust, et elada Jumalaga. Väike visioon mõjub inimesele tapvalt. Toon te ette viis väikese nägemuse tulemust ja nende ohtlikkuse. Esiteks, väike nägemus ei ole Kristuse keskne. Väikeste nägemuste ellu viimisega saame hakkama ka oma jõuga. See, kes pole kunagi katsunud teha midagi võimatut, ei saa olla päris kindel, et Jumal ikka on olemas. Suurem osa kristlikustki tegevusest viiakse ellu inimliku jõuga. Teiste sõnadega, neid üritusi võiks väga hästi korraldada sellest sõltumata, kas Jumal on olemas või mitte. Võtmesõnaks ei ole äratuses mitte üliinimlik. See, et teeme endast sõltuva, vaid üleloomulik, see, mida teeb Jumal. Teiseks, väike nägemus tapab usu. Väikeste eesmärkide saavutamiseks usku vaja ei ole. Sa saad ise hakkama. Sa toimid oma võimete kohaselt ja jääd käsu aluseks. Väikese nägemusega inimene on käsumeelne. Ta ei ela ei armust ega usust. Kolmandaks, väikesed eesmärgid tapavad töönägemuse. Kui meil puudub võimatuna tunduv suur nägemus, muutub usu elu igavaks. Meist saavad vanasse kapseldujad, mitte muutjad. Kristus ei taha, et me võitleme kaitsepositsioonidel. Ta tahab, et me vallutame. Ta ei öelnud, minge kirikusse, küll kõik paganad tulevad ise teie juurde. Ta ütles, minge välja maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Ta ei öelnud paganatele, tulge ja kuulake. Ta ütles kristlastele, minge ja kuulutage. Neljandaks, väike nägemus tapab vaimuliku elu. Väike nägemus ei sunni sind pingutama. Sul on aega teise järguliste asjade tarvis. Sa muutud väikese hingega inimeseks, sa hakkad kõikuma ja langed. Suur nägemus hoiab sind ärksana ja sa liigud õiges suunas. Viiendaks, väike nägemus tapab äratuse vaimu. Väikesed nägemused ei muuda ega purusta inimest. Enesekesksus saab rahus kasvada. Ainult suured ja võimatuna tunduvad nägemused suruvad meid sedavõrd maha, et sunnivad meid abituna tulema Jumala ette. Meil ei jää üle muud, kui võimalus elada armust ja lasta võimatud liiga rasked koormad Jumala kanda. Alles siis oleme vabad ise endast ja meist saavad inimesed, keda Jumal saab kasutada. Jumal tahab meile anda nägemusi, mis oleksid suuremad kui meie oma võimalused ja võimed. Alles siis saame olla inimesed, keda ta kasutab. Selliseid tuleviku nägemusi andis Jumal näiteks Paulusele. Apostlite tegude raamatu 26. peatükis räägitakse, mis Paulusega sellega seoses juhtus. Mina ise olin ka kunagi arvamisel, et ma pean kõigiti vastu tegutsema Jeesuse natsaretlase nimele. Kui ma siis neis asjus läksin Damaskusesse ülempreestritelt saadud meelevalla ja eriloaga, siis keskpäeva ajal tee peal kuningas ma nägin päikesest säravat valgust taevast paistvat minu ja mu teekaaslaste ümber. Ja kui me kõik maha kukkusime, siis ma kuusin üht häält mulle ütlevat heebrea keeles. Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Raskeks läheb sul astla vastu takka üles lüüa. Mina aga ütlesin, kes sa oled, isand? Aga issand vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad, kuid nüüd tõuse püsti ja seisa oma jalgadel, sest mina olen sulle end näidanud selleks, et sind määrata sulaseks ja kõige selle tunnistajaks, mida sa oled näinud minu juures ja näed, kui ma sulle end veel näitan. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma sul läkitan avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meele valla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Selle tõttu kuningas Agrippa ma ei ole olnud sõnakuulmatu taevase nägemuse vastu, vaid ma kuulutasin esmalt Damaskuses ja siis Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ning paganatelegi, et nad peavad meelt parandama ja Jumala poole pöörduma tehes meeleparandusele kohaseid tegusid. See oli suur nägemus. Damaskus oli Pauluse ajal 500 000 elanikuga linn. Pauluse kuulutuse töö algas Damaskuses. Ta kuulutas Jeesusest Kristusest. Mis juhtus Paulusega? Mis oli see taevalik nägemus? Pauluse nägemus jagunes tegelikult kahte ossa. Kõigepealt oli see nägemus Jeesusest. Äkki mõistis Paulus, et Jeesus Natsaretist ei olnudki hukatud kurjategija või vale prohvet, vaid hoopis Messias, Jumala poeg, kes oli üles tõusnud. See tõdemus oli Paulusele murranguline. Kogu tema elutöö varises hetkega kildudeks. Ta mõistis, et põhimõtteliselt ei olnud tal õigus. Nüüd teadis ta, kes Jeesus on. Apostlite tegudes jutustatakse meile, kuidas Paulus pärast seda sündmust jutlustas nii suure väega, et pani kohkuma kõik juudid. Ta kuulutas, et Jeesus on Jumala poeg. Paulus mõistis, et Jeesus, kes ristil suri, ei surnudki oma tegude karistuseks, vaid kannatas inimeste korda saadetud pattude pärast. Ta kannatas meie eest. Me oleme patu karistusest vabad. Jumal võtab meid vastu Jeesuse pärast, kui me usaldame teda. Meil on igavene elu. Jeesus on üles tõusnud, ta elab. Kui ta tuleb meisse, on meie sees midagi niisugust, mis kunagi ei sure. Ta kord juba suri. Enam ei sure ta kunagi. Kui meie keha ka sureb, see uus elu, mida Jeesus meisse on sünnitanud, ei sure kunagi. Sellepärast on meil igavene elu sellest hetkest alates, kui hakkame uskuma Jeesusesse. Kõige selle arusaadavaks tegemiseks kasutab Paulus sadu lehekülgi oma kirjadest. Seejärel oli Paulusel teine nägemus ja sellest ei tea enamik inimesi midagi. Hetkest, mil Paulus kohtas Jeesust, muutus ta Jeesuse ja Jeesuse järgijate taga kiusajast maailma vallutajaks. Ta ei võinud vaikida. Ta mõistis, et iga inimene vajab Jeesust Kristust. Kõikjal, kus ta eales viibis, tunnistas ta Jeesusest. Paulus sai nägemuse ka selle kohta, kuidas sõnumit Kristusest kogu maailmale kuulutada. Ta läks avalikesse kohtadesse, suurtesse linnadesse, ta läks võimukandjate juutide juurde, kes olid ta hõimuvennad ja tähtsatel ametikohtadel. Neid oli vaid 7% Rooma riigi elanikest. Nende kohta ütles ta, kõnelesin neile evangeeliumi, mida ma kuulutan paganate seas. Tegin seda eraldi tunnustatud meestele, et ma tühja ei oleks jooksnud ega jookseks. Siis kogus Paulus kokku jüngrid. Ta õpetas ja koolitas neid kandma edasi sõnumit Kristusest. Tema tulekust Efesosse räägib apostlite tegude raamatu 19. peatükk. Kahe aasta jooksul saatis ta Türannose koolides õpetatud inimesed välja, nii et Luukas ütleb, kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklused said kuulda issanda sõna. Luukas ei mõtle Aasia mandrit, vaid Türgi ja väike Aasia lääne osa, kus elas tolla ajal umbes 1-2 miljonit inimest. Kõik nad said kuulda issanda sõna. Rooma kirja 15. peatükis räägib Paulus 10 aasta jooksul tehtud töö tulemustest. Ta läks oma esimesele missionireisile 40. aastate teisel poolel. Kevadel 57 kirjutab Paulus Rooma kirja. Ta jutustab, kuidas Jumal on nende 10 aasta jooksul, mil ta järgis oma taevalikku nägemust tema kaudu korda saatnud. Sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga, tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala vaimu väe läbi, nii et ma alustades Jeruusalemmast ja liikudes ümberringi Luuriani, olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud. Kujutle seda maa-ala Vahemere kaugeimat soppi. Jeruusalem on üsna selle kagunurga lähedal. Põhja pool on Damaskus, Helsingi suurune linn, siis tuleb Antiohia, poolteise miljoni elanikuga tähtis kaubateede ristumiskoht, millest sai Pauluse missioni reiside tugipunkt. Seejärel kogu väike Aasia, Küpros ja kõik need linnad, millest võid lugeda apostlite tegudest, Lüstra, Terbe, Ikoonion, Pisiidi, Antiookia, Efesos ja Filippi. Efesoses oli umbes 700 000 elanikku, Filippis 500 000, Tessaloonikas sama palju. Korintoses elas ligi 700 000 inimest ning Ateenas kultuurikeskuses natuke vähem. Paulus jõudis Illüüriani, praeguse Bosniani. Paulus ütles kogu selle paarikümne miljoni elanikuga alakohta, että viis oma evangeliseerimistöö lõpule. Ta ei kohtunud isiklikult iga inimesega sel alal, aga igasse suuremasse linna oli sündinud kogudus ja nemad edastasid sõnumit igale üksikule inimesele. Kuulekus taevasele nägemusele tähendas apostel Paulusele niisugust ülesannet. See teostus, kuigi ei olnud kirikuid igal teisel tänavanurgal, ei olnud trükitud materjale, uus testamentki ei olnud veel kirjutatud. Kõik sündis ilma valjuhäälditeta ja liiklusvahenditeta. Ei olnud lennukeid, lennujaamu, telekanali ega ühtki tänapäevast infolevitumisvahendit. Miljonid inimesed said evangeeliumi kuulda sõnumi mitmekordse ümberjutustamise teel. Igaüks, kes sai Kristuse järgijaks, õpetati otse kohe sõnumit edasi andma. Kui kõik toimis neil ammustel aegadel, toimib see nüüdki. Olen mõnikord toonud näiteks numbrimängu. Kujutage ette, et mina olen ainus kristlane maailmas. Juba sel kuul tulen ma sinu juurde ja räägin sulle Jeesusest ning viin sind Jeesusega ühendusse ja õpetan sind võitma Kristusele ühe inimese kuus. Sina õpetaksid seda inimest tegema sama. Nii saaks alguse ahelreaktsioon. Kuu lõpuks oleks maailmas kaks kristlast, järgmise kuu lõpuks neli, siis 8, 16, 32, 256, 256, 512, 1024, 2048, 4096 ja nii edasi. Mis oleks tulemus? 3 aasta pärast võiksime kokku tulla ja pühitseda maailma evangelisatsiooni lõpetamist. Sa vaided mulle vastu. Nii see juhtu, nii ei saa juhtuda, tõepoolest ei saa ega peagi. On 3 põhjust, miks see nii ei juhtu. Esiteks, sul ei ole mingit sundust võita igas kuus üks inimene Kristusele. Sa võid võita rohkem ja siis juhtub kõik palju rutem. Teiseks, me ei pruugi alata ühest, meil on juba 1000 Jeesuse järgijaid, seega jätame aeglase võitu alguse ära. 3. põhjus on see, et kõik inimesed ei ole sugugi valmis usule tulema, aga üllatavalt palju ja palju rohkem, kui me arvatagi oskame, on neid, kes seda teha tahaksid. Meie kitsas koht ei ole maailma vastumeelsus võtta Jeesus vastu, vaid kristlaste tahtmatus edastada head sõnumit. Sellepärast on meil vaja taevaseid nägemusi, et iga ühest meist tuleks sõnumi edasi kandja. Siis ei oleks meie kogudused enam nagu jalgpallivõistlused, kus 22 meest, kes vajaksid hädasti puhkust, jooksevad palehigis ringi ja 50 000 inimest, kes vajaksid hädasti liikumist, istuvad ja vaatavad. Need 50 000 tuleb saata tribüünile staadionile. Kui 10 000 eestest kuulutaksid evangeeliumi 2 inimesele nädalas, saaks igal aastal kuulda evangeeliumist 1 000 000 eestlast. Küsimus on nägemusest ja selle järgi tegutsemisest. Võtab liiats kätte ja pane kirja oma nägemus, mille sina oled Jumalalt saanud. Unista sellest, kuidas Jumal võiks sind kasutada sinu ümbruskonnas. Mida sa tahad näha? Lase pühal vaimul ennast mõjutada ning Issand laseb sul näha ja teha rohkem, kui sa eales ette kujutada oskad. Enam ei ole sul nii palju musti päevi, sest sa oled osaline suures ülemaailmses plaanis. Praegu selgi hetkel kasvab Jumala kogudus 30 miljoni inimese võrra aastas. See arv saab muutuda veel palju, palju suuremaks. Kuidas me suhtume nägemusse, mille Jumal meile annab? Jesaja, noor mees, nägi kord Jumala ees nägemusi. Jesaja raamatus öeldakse, ma nägin Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel ja tema 6 palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravid. Iga ühe neist oli 6 tiiba, 2-ga ta kattis oma palet, 2-ga ta kattis oma jalgu ja 2-ga ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid, püha, püha, püha on vägede Issand, kogu maailm on täis tema au. Jesaja võrdles end Jumala pühadusega ja tundis, et ta on määrdunud must ja patune. Ta ütles, häda mulle, sest ma olen kadunud, sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat. Jesaja nägi oma kõlbmatust ja patusust, aga Jumala meelest ei olnud see takistus. Jumalalt tuli vastus, su süü on lahkunud, ning su patt on lepitatud. Kui tunned, et oled patune, kõlbmatu ja halb, et täita Jumala suurt ülesannet, siis siin on Jumala vastus. Su süü on lahkunud ja patt on lepitatud. Jumal on võtnud vastu Jeesuse Kristuse ohvriks sinu patude eest ja sa ei pea enam mõtlema, et oled kõlbmatu taevaliseks ülesandeks. Andeks saamise kogemus tegi Jesaja avatuks Jumala teisele sõnumile. Kui ma kuulsin Issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks, ja ma ütlesin, vaatas, siin ma olen, läkita mind, ja tema ütles, mine. Jesaja läks ja temast sai prohvet, kes veel täna, 2500 aastat hiljem, räägib meile ja õnnistab meid. Just praegu küsib Jumal sinultki, keda ma saadan. Kes läheb mu sõnumit viima? Mida sa vastad? Kas su vastus on, Issand, siin ma olen, saada meie kirikuõpetaja, Issand, siin ma olen, saada missionärid, evangelistid, saada Bill Graham. Issand, siin ma olen, saada keegi teine. On ääretult tähtis, et vastaksid lihtsalt. Saada mind. Issand ei pruugi sind saata maailma kõige hullemasse kohta. Üldiselt on nii, et kui Jumal tahab meile anda mingi ülesande, annab ta meile kõigepealt tahte ja motivatsiooni seda ülesannet täita. Mõne inimese saadab Jumal koju süüa tegema ja nõusid pesema, palvetama ja rääkima Jeesusest oma abikaasale ja lastele. Mõne saadab ta töötute supikööki aitama inimesi nende kriisides. Ühe saadab Jumal missioni põllule välismaal, teise kodumaal. Kellestki teeb Jumal koduküla palvegruppi juhi ja kellestki teisest armastava inimese, keda ligimine vajab. Kui oleme leidnud oma koha Jumala suures plaanis, siis oleme osake Jumala taevalikust nägemusest ja saame ustavalt teenida just seal, kuhu meid pandud on. Kui ütled, siin ma olen, saada mind, saadab Jumal su just õigesse paika. Kui oled nõus Jumala nägemusega sellest, mida sina pead tegema, siis vasta lihtsalt, siin ma olen, saada mind.